kulanti wanaagsan dadkana dhageysanaya ku soo dhawaada warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha magacaaban ee xukuumadda federaalka ayaa saacadii la soo dhaafay kordhiyey kulamo uu la qaadanayo xildhibaanada golaha shacabka madaxweynaha jubbaland ayaa ka codsaday xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadu tahay jubbaland kulan uu la qaatay in ay ansixiyaan ra'iisul wasaaraha magacaaban siyaayaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ayaa kormeeray mashruuca baxnaan oo ee ka socda degmada xudur ee gobolka bakool wararka dibaddana waxaa ka mid ah kooxa xuutiyiinta ayaa weerar khasaare nafeed dhaliyay ku qaaday dalka sacuudiga
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan islamarkaana barwaaqa laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii
ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waagaag dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana u diyaar garooba warkii oo dhan waa isniin 21ka bisha sebtembar 2020 ra'iisul wasaaraha magacaaban ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa waxa uu kulamo saacadihii la soo dhaafay la lahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kulamadan oo ra'iisul wasaaraha magacaaban uu xildhibaanada ula yeelanayay si gaargaar ah iyo inta isku deegaan doorasho ahba oo uu marqaabilaya ayaa waxa ujeedkeedu ahaa in ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaanada ay isbartaan iyo sidoo kale inuu dhageysto talooyinka xildhibaanada iyo in uu ka sii codsanayo inay kalsoonida siiyaan marka la horgeeyo xildhibaanada golaha shacabka ra'iisul wasaaraha magacaaban ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya kulamada mid ka mid a waxaa goobjoog ka ahaa siyaayaha ra'iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guleed waxaana xildhibaanada uu sida gaargaarka ula kulmay qaarkood oo ku hadlayay magaca xildhibaanada ay u ballanqaadeen ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay in ay la shaqayn doonaan ayna garab taagnaanayaan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa kulan uu la qaatay xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadoodu tahay jubbaland waxa uu kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda jubbaland mudane axmed madoobe ayaa ka codsaday xildhibaanada golaha shacabka inay meel mariyaan ra'iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo
waa nin dhallinyaraa shalay waxaan idinku soo diray damiirkiina wax ku doorta ninkaa damiirkiina ku dooratay ra'iisul wasaaruhu keenay wasaaraha ha laga shaqeeyo soo maahay waxaan rabaa markaa labada qood ee kusoo ururay ra'iisul wasaaraha madaxweynuhu soo magacaabay ee dhallinyarada ah ee waqtiga yar haysta inaad waqtigiisa kala shaqaysaan soo dhoweysaan ninkaas waxa uu idinka baahaya aada fulisaan qodobka labaad oo ah heshiiska siyaasadeed ee gaadhnay maaha xeer waa heshiis siyaasadeed oonu aragnay maslaxadu inay ku jirto oo maanta aynaan qaban karaynin doorashada ama madaxweynaha ama aqalada baarlamaanka ama golaha wasiirada lagu fakaraya sidaa in loo qabto oo dan ayna gaarsiisay in iyadana aada ogaataan heshiiskaasi inuuna xeer ahayn inuuna sharci la marinaya ahayn inuu yahay political agreement xalka ugu dambeeyeen isla aragnayn oo sidaa iyo kaasna in la fudaydiyo oo aada ogaataan qodobka saddexaad ee ku soo ururinayo ah tiiha in la iska ilaaliyo cidaan waxu qabnaa inayna jirin wiilashaediiyo gabdhaha iyagii baa tihiin waan idin soo dhoweynaynaa waxaan ka xoroobi doonaa qabiilka waxaan ka xoroobi doonaa kursiga reer hebel waxaan u noqon doonaa kursi deegaan doorasho leh oo cod iyo qof lagu soo doortay oo soomaali ay dooratay
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo la hadlayay xildhibaanada golaha shacabka kana codsaday inay ansixiyaan ra'iisul wasaaraha la magacaabay ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed xuseen roble markana dhanka gobolka bakool ayaanu adeynay si hayaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool si uu soo qiimeeyo mashruuca baxnaano oo ka soconaya magaalada xudur dad badan oo danyaran ay ka faa'iideysanayaan wasiir Sadiiq Warfaa ayaa waxa uu ka mahadceliyay maamulka Koonfur Galbeed sida wanaagsan ee barnaamijkan ay ugala shaqeeyeen
waxaan kala rabaa inaan uga mahadceliyo warbixinta uu gudoomiyaha gobolka nala wadaagay oo waafiga in 2700 qoys oo dadka deegaankan waajid iyo xudur gobolka bakool ay ka faa'iideysteen waxa weeruntii aad iyo aad bay mataqaana muhiim u tahay barnaamijkan oo loogu talagalay dadka saboolka in kor loogu qaado oo mataqaan lagu siiyo fursad lagu siiyo waa barnaamij ay dad dawladda Soomaaliya leedahay waxaaba shacabka Soomaaliya ogaadaan way dawladda Soomaaliya iskale marka fariintay u dhacayso in aragtay ma aqaan fariintu waxa ku qoran lacagtan waxay kaaga timid dawladda Soomaaliya waxa way lahaanshaha dawladda ayaa iskale in aan shacabkeena nugul waxa way arrimihii uu madaxweynaha ballan qaaday markii uu ololihiisa doorashada ku jiray 2017kii oo ballan qaaday in dadka saboolka laga warqabayo ajendaas ay ku jirtaa ajendaas marka qeyb dadka saboolka in laga warqabo ayaa mataqaana marka arintaas waxa way arin dawladda Soomaaliya ka go'an tahay waxayna qayb ka tahay sala socotii waxa way dawladdu inay bixiso adeeg bulsho adeegada bulsho ee dawladda bixinaysa haday noqon lahayd waxbarasho haday noqon lahayd caafimaad iyo haday noqon lahayd dadka saboolka in laga warqabo marka barnaamijkan oo ilaalinta bulshada oo runtii ah barnaamij ay Soomaaliya ku faani doonto mustaqbalka markay ogaato in dadka nugul laga warqabo waxa way wax aad iyo aad u fiican way marka waxaan rabaa shacabka Koonfur Galbeed iyo dhamaanba barnaamijkan waxaan rabaa dad baa maanta qaarkood baa maqleen dalka oo dhan laga bilaabo Somaliland ilaa Jubaland dhamaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya deegaanada si siman ayaa la mataqaana deegaan lagu qaybiyay deegaan kasta waxa la fiiriyay waxa garan kartaan gobolka Bakool markii la fiiri in macna waajid iyo xudur waa ogtiin deegaanada waa ka xumaahay saboolnimada ku badan tahay weey marka waxa ka garan kartaa markii la dooranayay waxa la fiiriyay faqriga meesha ka jiro meesha dadka ugu nugul oo bulshada laga caawin karo baa lagu xushay macnaha iskama xulo ma deegaan hebel iska siila madayn deegaanada ma taqaan aan dawladdu gaari karin markay dawladdiini inay maanta adeegi bulshada daadinayso waa wax ma taqaan sharaf noo awoodi
wasiirka waasi hayaha xilka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka mudane Sadiiq Xirsi Warfaa oo ka hadlay barnaamijka baxnaano oo magaalada xudur ee gobolka Bakool si habsami leh uga soconaya magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaan eegayna horumar dhinaca adeegyada bulshada ayaa magaaladaasi laga dareemayaa oo dadka deegaanka ay sameeyaan wariyaha Cabdirsaaq Maxamed Axmed oo inaga soo raaca magaalada Galkacyo ayaa iminka safar shaqo ku jooga magaalada Hobyo ee horumaradaasi howlaha ka soconaya magaalada Hobyo ayuu warbixintan inaga siinayaa isagoo toos qadka ugu jira Cabdirsaaq
magaalada Hobyo ee gobolka Mudug waa magaalo xeebeed saweel isla markaana ka mid ah magaalooyinka ugu daada weyn dalka Soomaaliya waxa ay soo wareegtay marxalad kala duwan iyadoo muddo ahayd mid ka mid ah hoyga ay gabadhka ka dhigan jireen kooxaha bulshadeed ee Soomaalida waxana taasi ay sababtay in magaalada Hobyo laga dareemay isla ballaaran balse waxa muddooyinkii u dambeeyay Hobyo ay ka soo kabanaysay dhibaatooyinkaas ay sanado badan la soo daalandhaysay waxaan halkan Hobyo ka muuqanaya horumarro ballaaran isla markaana ku aadan dhinaca maalgashiga iyo sidoo kale wax ka qabashada bilicda iyo horumarka magaalada waxaa wadooyinka weyn ee magaalada laga sameeyey jirdunay waaweyn iyadoo lagu beeray dhir sidoo kalena dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay door muhiim ah ka qaadanayaan olole nadaafadeed oo ka soconaya magaalada waxaana inta badan qorshayaasha horumarineed ee ka soconaya Hobyo intooda badan la ballaaran waa dhalinyarada oo iyagu istaagay siday wax weyn uga bedeli lahaayeen xaaladda magaalada Hobyo magaalada Hobyo ayaa iyadu ka mid ah magaalooyinka xilliga ugu amniga badan dalka Soomaaliya waxaana haatan magaalada Hobyo ay u jeestaa dhinaca horumarka marka loo eego xilliyo fala badan sida ahayd magaalada Hobyo degmada Hobyo waxaa jira dhibaatooyin yar oo haatan ka jira kaa oo qaar ka mid ah dhalinyarada oo saaka la sheekaysay ii sheegeen in caqabadaha ugu badan ee Hobyo xilligan ka jirta ay tahay ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha khamriga oo ku soo badalaya degmada Hobyo kadib markii ciidamada ammaanka iyo maamulka galmudugba ay kala dagaalameen deegaanno fara badan oo horey looga isticmaali jiray isla markaana looga ganacsan jiray kuwaas oo ay ka mid yihiin cadaad oo gaalkacyo iyo lusamareen balse haatan waxaad moodaa in la hayiga baad ka dhiganayaan kooxaha agsii degmada Hobyo waxaana maamulka iyo shacabka degmadu ay codsanayaan in wax laga qabto dhibaatooyinkan ku soo badanaya degmada Hobyo maadaama Hobyo ay haatan u jeesta dhinaca horumarka Cabdirisaaq Maxamed Axmed Raadiyo Muqdisho degmada Hobyo gobolka Mudug
culimahoodiinka Soomaaliyeed ayaa si adag u cambaareeyay falalka kufsiga ah ee maalmahan ka dhacay gobolka Banaadira. Kadib kulan ay culimada ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa bayaanka ay soo saareen arrimaha kufsiga ay uga hadlayeen warbaahinta uu akhriyay Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed.
Shirkaas oo lagu falanqeynayay xaaladaha la xiriira mashruumada isu soo taraysa iyo muqadiraadka iyo maandooriyaha ku fidiya dalkeena. Shirka asaga ah waxaa ka soo baxay talooyinkan soo socda: kow, in ilaalinta anshaxa iyo la dagaalanka muqadiraadka la siiyo mudnaanta ay mudan yihiin sida diintu farayso mas-uuliyaduna ay keenayso. In hay-adaha dowladda ku shaqada leh barnaamijkan asaga ah ilaalinta anshaxa iyo la dagaalanka muqadiraadku ay samaystaan siyaaso midaysan ay ka qayb qaadanayaan ama ku wajahayaan xallinta mushkiladan iyada ah. Saddex, in qaybaha kala gumaysan ee shacabka iyo hay-adaha dowladdu ay iska kaashadaan la dagaalanka muqadiraadka iyo anshaxumada iyo wacgelinta. In si gaara culimada loogu fasaxo loona fududeeyo wacyigelinta iyo dacwada meel kasta ay tahay.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen tuulooyin u dhow deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku soo qabteen qaraxyo ay nabadiidka Al-Shabaab ku diyaarinayeen deegaan duleedka ka Bariire. Taliyaha ururka 143-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Dhammi Axmed Xasan Siyaad, ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in howlgal ay ciidamada xoogga dalku ka fuliyeen Bariire lagu soo qabtay qaraxyo ay nabadiidka kuna diyaarinayeen duleedka deegaanka Bariire. Dhammi Axmed Xasan Siyaad waxaa sidoo kale uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay soo saareen qaraxyo ay nabadiidka Al-Shabaab ku aaseen tuulooyin u dhow Bariire iyo guud ahaan Shabeellaha Hoose ka tirsan. Howlgalka qaraxyada lagu soo qabtay ayaa saraakiisha xoogga dalku ku sheegeen in lagu dilay maleeshiyaad ka tirsanaa nabadiidka oo tiradoodu gaarayso 13 xubnood xilli ay doonayeen inay dhagar u maleegaan shacabka Soomaaliyeed. Iyadoo gobolka Shabeellaha Hoosena ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybooda kala duwan ka wadaan howlgallo ballaaran oo argagixisada lagu beegsanayo. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa waxa ay isugu yimaadeen kulan ay kaga qayb qaadanayaan qorshaha dhaqaale ururinta wadada Eldaher iyo Ergabo, wadadaasi oo dhismaheeda bulshada iska kaashanayaan. Wariyaha Xasan Saciid Rasta ayaa warbixinta nooga soo diray Oslo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Puntland. Awalkan waxaan isugu yimid kulan ballaaran dadka intii labeen tahay baa isugu timi, anagoo kulankaas kaga jawaabeyna dadaalkii muujiyeen. Haddana mahadda waxaa iska leeyahay madaxweyne Sayid Cabdullaahi Dani dadaalka uu wado oo guddiga si gaar ugu dhiirrigeliyay inay wadada hawsheeda si hagar la'aana iyo bulsho weynta guud ee Soomaaliyeed iyo Puntland ay u galaan. Hadda waxay joogtaa arrintu annaga, haddana reer Norway baaqi waa ka jawaabnay, caawa guddi baanu u saarnay 7 qof ilaa 8 qofa. Arrintaasna sida ugu dhaqsiyaha badan baanu ugu jawaabeynaa wixii tamartayada ah, xoog iyo talo iyo caqli midnana ka xakranmayno. Waxaana ku bogaadinayaa dhammaan walaalaha Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland iyo reer Soomaali weynba ee ku nool mandaqada Norway iyo gaar ahaan Osloba, inay arrintaasi hagar la'aan uga qayb qaataan. Qol WhatsApp baan u samaynaynaa oo arrintaas iyo database. Barnaamijku waa hal qof iyo foosto. Qofkii foosto awoodana foosto bixinayaa, kii wax kale awoodana wixii kale buu bixinayaa, kii foosto iyo 2 iyo 3 iyo 4 wixii ka badan awoodana taasuu bixinayaa. Waa mahadsantihiin walaalayaal, waa sadaqo jaariya weeye. Dadku duufaanaha iyo dhibaatooyinka kale iyo abaaraha iyo kaliya sadaqo haystaan, laakiin wadooyinku waa asaasi, waxaan wada asaasiya gobol dhanba waxay u tahay istaraatiijiyad waa halbowle marka dadka waxaan ka baryaynaa inay arrintaa nagala qayb qaataan waana mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxay noo tahay sharaf weyn inaan idinla qaybsanno inaad nagala qayb qaadataan wadada isku xirta ceel daahir iyo ceergaabo run ahaantii haddaad ka qayb qaadatid wadadaas waxyaabo fara badan oo faa'iida ayaad ummadda walaalaheen oo soomaaliyeed ayaad u samaynaysaa oo ay ka mid tahay hooyooyinka maaragtay uurka lahaa oo inta loo soo wada isbitaalada laga yaabo iyada ilmaheed inay isku dhintaan laga yaabo hooyadu inay dhimato ama cunugii inuu dhinto dad badan oo xanuuno qaba ay adag tahay in isbitaalada la soo gaarsiiyo laakiin haddaad wadada ka qayb qaadatid waxaad baxsanaysaa sadaqa jaari ah jidkii wuu fududaanayaa dadkii jirana dadkii dhibaataysnaa waxyaabo badan oo faa'iido leh ayaad halkaad noqonaysa qof ka qayb qaatay
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a xubnaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada Oslo ee dalka Norway wariyahan xasan saciid rasta uu ka wareysanayay kulan ay isugu yimaadeen si dhaqaale loogu ururiyo wadada ceel daahir iyo ceeri gaabo oo dhismaheeda bulshada ay iska kaashanayaan dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu warka subaxnimo idin kaga imanaya markana wararka dibadda ayaanu eegaynaaye maamulka madaxweyne trump ee maraykanka ayaa u muuqanaya inuu dib u cusboonaysiinayo xiisadda iiraan iyo maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa sheegay in cunaqabateenadii qaramada midoobay horey u saartay iiraan dhammaantood dib loo soo celinayo ayna haatan dhaqan galayaan waxuu sheegay inuu ku rajan weynyahay in dhammaan dalalka xubnaha ka qaramada midoobay ay hoggaansamaan arrintan hase yeeshee dalal badan ayaa diiday ayaa sheegay inaanay Washington xaq u lahayn sida uu hadasho maadaama ay qudheedu ka baxday heshiiskii caalamiga ahaa ee nukliyeerka Iran la galay 2015 dhinaca kale wargeysyada ka soo baxay Ingiriiska kuwooda ugu hafka dheer ayaa wax ka qoray xiisadan ku soo korodhay xidhiidhka Mareykanka iyo Iran oo markiisii horeba ahaa mid aad u liita wargeyska The Independent ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda la filayo in Mareykanka uu culays dheeraad ah saaro Iran culayska Mareykanka uu la damacsan inuu saaro dalka Iran ayaa waxa kamid ah in maraakiibta dagaalka ee Mareykanku ay biyaha caalamiga ah ku joojiyaan maraakiibta xamuulka Iran arintaas oo loog yahay inay uga sii dari doonto xiisada adag ee u dhaxeysa Mareykanka iyo Iran ugu dambeyntiina xuutiyiinta Yemen ayaa weerar qasaare nafeed dhaliyay ku qaaday dalka Saudiga gantaalay soo ridan xuutiyiinta Yemen ayaa ku dhacay xaafad ka tirsan gobolka Jizan ee Saudi Arabia halkaas ay ku dhaawacmeen 5 qof oo rayid ah waxa sidaas sheegtay warbaahinta dawladda dadka rayidka ayaa loola cararay isbitaalka kadib markii ay gaareen dhaawacyo fudud oo ka dhashay firirka gantaalka sida ay sheegtay wakaaladda wararka Saudiga ee SBA saddex baabuur ayaa sidoo kale ay waxyeelo ka soo gaartay gantaalkan oo ku dhacay xaafad ku taala xuduuda oo aan la sheegin magaceeda kooxda xuutiyiinta oo ay taageerto Iran wali ma sheegan mas'uuliyadda weerarka xuutiyiinta oo ah koox Shiica ayaa bilihii tagay sare u qaaday weerarada gantaalada iyo kuwa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn laga fuliyo ee dhanka Saudi Arabia waa gaagriyasiyaal waxa inta ay noogu dhamaaday guud ahaan boorkii subaxnimo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wad ku maasantiin dhageysiga warkan tani kulanti dambar waxaan idin leenahay sida ay nabadgelyo